A to tajemnost se odsunuje na úplně vedlejší kolej. A když se přejde přes určitou úrovni, tak zase prchá dál a dál. Takže nakonec, jak říkal, nebude nic skrytého, co by nemohlo být zjeveno. To myslel na dalekou budoucnost, pochopitelně. Ale já jsem chtěl obhájit cestu lásky. Cesta lásky byla ukázána skvěle tam na tom posledním soudu, že? Jak jsem dneska líčil. A má tu přednost, že přestože člověk nic neví o Bohu, neví, co vlastně dělal, dělal něco slepě, ale správně, to je bez ohledu na sebe, nebo s takovým úměrným ohledem na sebe, to je lépe řečeno ještě, tak ten byl spasen, nebo ten je spasen. Je důležité si uvědomovat také, co je ten úměrný ohled na sebe. Že Ježíš Kristus nikdy nechtěl, jako třeba chtějí Indové, nebo jako chtějí Asketové, úplně se vzdát sebe, nebo po sobě šlapat, nebo sebe ničit, to nechtěl. On nebyl pro kláštery, on nebyl pro takový život mučednický, nebož on byl pro plný život. Ano? A on si tedy přál, aby člověk miloval bližního jako sebe. Neméně. To je velice moudré. A zkuste si to milovat za každých okolností bližního jako sebe. Jak je to velice těžké. Až to zkusíte, tak už nikdy nebudete chtít milovat bližního víc než sebe. A jestliže budete se o to snažit někdy milovat bližního víc než sebe, tak se dopouštíte opravdu chyby. Proti učení, že Krista se stavíte, protože on byl jenom pro tohleto. On totiž považoval za každého jedince, i toho, který k Bohu jde, za stejně hodnotného, toho bližního i toho člověka, který se tomu bližnímu staví správným způsobem. Všichni mají před ním stejnou hodnotu. Nesmí se dát přednost bližnímu před sebou. Všichni mají stejnou hodnotu. Před Bohem má jedna jediná duše nesmírnou cenu. A tak můžeme jít kousek dál. Jestliže to cesta lásky je pěstována tím způsobem, že člověk nezavrhne nic ze svého lidského myšlení, ze svých lidských představ o Bohu. A Ježíš Kristus se nikdy proti tomu nestavěl. Tak pak to má za následek, že Boha oděje do lidských představ. Když oděje Boha do lidských představ a Ježíš Kristus říkal otec o Bohu, že? Tak to je odění Boha do lidských představ. Tak to má jednu velikou výhodu, že já toho otce mohu považovat za milujícího otce a za jiného jistě považovat nebudu moci. A pokud to bude vycházet, tak to bude v pořádku, já za ním budu schopen jít. Ale bude to mít další špatný následek, který je tam znázorněn v Biblii, který Ježíš předvídal, pochopitelně on neříká žádné bludy, on věděl, jaký to bude špatný následek. Že totiž této víry se bude muset člověk na určitém stupni zbavit. Tam mu nebude moci být, sloužit až do konce. Považovat Boha za dobrého sluhu, který člověku všechno udělá, co mu na očích vidí, to je špatný způsob myšlení. Bůh nemůže být nikdy naším sluhou. A proto lidským způsobem se přibližovat k Bohu je nesprávné. Po určité době, na určitém stupni. Ježíš Kristus musel svým učedníkům tuto představu o dobrém Bohu, který sestoupil mezi ně na svět, sebrat. Najednou se k ním obrátil zády a šel na kříž. Kdyby byl udělal jenom to, tak to mohli vidět nějakou oběť. Ale on ztratil veškerou v jejich očích, veškerou schopnost se bránit. Byl nejslabší z nejslabších. On Bůh vtělený. Že? Ztratil spojení s Bohem. Přiznal to na kříži. Bože, proč mě opustil. To všechno udělal jenom kvůli tomu, aby se ti jeho žáci zbavili té víry, která je výborně vedla, až k tomu kříži. Ale pak už je dále vést nemohla. Toto je největší neštěstí pro celé křesťanství, že toto nepochopili. A že potom ty kruté odlivy temná smyslů a ducha, jako to mluví svatý Jan z kříže, byly někdy tak tragické, že mnoho lidí se z toho zbáznilo a mnoho lidí přesto nepřešlo vůbec. Většina, tak 99%. A to procento zvítězilo a to byl zázrak. A jenom proto se to stalo, že nepochopili ten pravý smysl lásky. Ti učeníci páně, těch 11, ty nepochopili, já nemluvím o svatém Janu, o tom 12. Ty nepochopili pravý smysl lásky. A proto musel v této krizi dojít. Kdyby byli pochopili pravý smysl lásky, jako ji pochopil svatý Jan, tak té krizi nikdy nedošlo. Takže cesta lásky není špatnou cestou. Ale protože nemá v sobě dostatek poznání pravého, není nositelem poznání, to pokulhává, to dáš pozadu, tak člověka nedokáže ušetřit těch velikých neštěstí a utrpení, které na něho číhají tam okolo toho kříže a okolo každého přechodu z jednoho stupně na druhý. To jsou třeba smírnější, a ty přechody jsou snažší, ale přeci jsou velice kruté. Třeba z Panna Maria se musí zříct své společnosti lidské. Židovský národ už dávno předtím se musel zříct svého blahobytu v země asyrské a musel jít do neznáma jenom za slibem božím, který byl dán Abrahamovi a oni o něm jenom měli tušení, že věřili Abrahamovi. A to bylo opravdu odosobnění. Že ano? A dělali to 700 let tohleto. A potom Ježíš Kristus musel zase se odvrátit od své rodiny a jít do Jordánu a tak dále, musel přemoct satana. To všechno je tam krásně vlíčeno a to se dá i bez nabohovi přesně vysvětlit, jak jsou tam principy cesty vůle přesně naznačeny a jak se tomu vůli musí na každém stupni manipulovat jinak a citlivě. A může to člověk dokázat, jestliže má vzor v Ježíši Kristu a když v něm vidí příklad, jak to má dělat. Příklad svůj dal jsem vám, říkal on, ano? A bohužel to nejsou pouhá slova, která taky řekl přitom. Slova jsou pouhý komentáře, my jsme tě chytli jenom toho komentáře. Ale toho celého příkladu jsme se nechytli. To nás teprve čeká, abychom to konečně po 2000 letech pochopili. No, a teď. Ježíš Kristus sám přeci nešel za svou osobní spásou. Ještě bych zapomněl na toho svatého Jana, to musím vysvětlit. Proč ten svatý Jan neprošel tou krizí, kterou procházel od těch 11? Jeden na to zkrachl, zavraždil se, to byl Jidáš a druzí zalezli v domnění, že Ježíš mistr prostě zkrachoval. A to bylo vidět na tom Petrovi, kterému Ježíš nejvíc věřil. Jo, zapřel v okamžiku nejrozhodnějším, protože přestal tomu věřit. Šlo mu víc o sebe, protože říkal, zachráním aspoň sebe, když můj mistr se zachránit nedá. Tak já to bylo s tím svatým jménem. Tam totiž zřejmě té lásce svatého Jana něco předcházelo. Předcházelo poznání. Protože předcházelo poznání, tak ta láska byla postavena na určitém stupni poznání. A pak už nemohla se dostat do těch konců, jako u jiných učedníků páně. Proto vám tady říkám, že budoucnost náboženská a všeho lidstva spočívá v tom, že se budou snažit lidé nově poznávat všechny věci. Ne hledat něco nového, ale nově na věci jít. Neměnit ani slovo z evangelii, není třeba, ale nově na to jít, nově k tomu vstupovat, novým vnitřním pochopením. To, co udělal Shankaracharya někdy dávno před naším letopočtem v Indii, když potřel buddhismus, ano? Znamená nevíru v Boha. A jestliže potom ten svatý Jan nemiloval vývem toho poznání sebe, nýbrž miloval Ježíše, tak se s ním do té míry ztotožnil, že pro něho nemohla nastat krize, když Ježíš pnil na kříži. Neboť ten Jan, který byl pod křížem, byl zároveň tím Ježíšem na kříži už. Oni byli jedno. On byl pod křížem a tamten byl na kříži a byli jedno. Abychom to pochopili, tak proto Ježíš Kristus říká Janovi, hle matka tvá, nebyla to jeho matka. A protože on Ježíš a Jan byli jedno, tak to byla jeho matka, rozumíte? Ne fyzická, ale vyšším způsobem matka. A matce teď říká, hle, takže vidím jedinou možnost překlenutí těchto rozporů a těchto hlubokých propastí mezi stupni v tom, že se najdou tato spojení mezi poznáním a mezi láskou. Čili nikdy nebude správné, aby si šlo lidstvo jenom cestou poznání. To je cesta velice jednak strohá a jednak, řekl bych, chladná. Není to lidské. Ale jestliže to poznání na určitém stupni bezpečně může zaujmout úlohu vedoucí, ale až na určitém stupni, už nehrozí, že ten člověk se stane hluchým pro utrpení jiných lidí, tak jestliže toto poznání nastoupí potom jako hlavní činitel v životě lidském, tak pak to bude mít za následek, že se ta láska také připojí a že to dotáhne potom do té úrovně toho poznání. Manipulace vůlí. Tak jdu po tom příkladu života Ježíše Krista v tom nejširším slova smyslu, kdy se začal projevovat tím, že se Bůh, a tam byla jednota mezi otcem a synem, pochopitelně, projevil Abrahamovi někde v městě Ur a řekl mu, odveď svůj národ do zaslíbené země, kterou bude spravovat ve jménu mém a tak dále. Tohle to správcovství země, neznámé země, o které neměli vůbec zdání, co to je, kde nikdo nebyl předtím. To je ten správný začátek manipulace s vůlí. Že já jsem správcem svého těla, svého majetku, všeho, co tady mám k dispozici na tomto světě. Ale mám být jenom správcem. Má to být správcovství něčeho, co neznám. Já jdu do správcovství něčeho, co teprve budu poznávat. Já jdu z jistého do nejistého. To je ta moudrost nejistoty. Že totiž, když mám korunu v ruce, myslím si o ní, že je moje, tak to je ten vrchol té špatnosti, přes který se nemohu dostat dál. To je brzda na cestě správné manipulace s majetkem. Kdyby bylo křesťanství za těch 2000 let, naučilo lidstvo aspoň to, že by z majetníků udělala pouhé správce, tak by bylo nedošlo k těmto koncům ateismu a k tomu všemu. Protože pak někdo jiný než křesťanů musí začít učit lidi spravovat a nevlastnit. A je nám to velice trapné a dokonce jsou křesťani při tom pobíjeni. A já bych říkal, že ne tak neprávem úplně, protože zanedbali něco, co měli sami provést. Ježíš Kristus zásadně ukazuje na to, že ve všem jsme správci a máme být správci toho, co máme k dispozici. Představte si to, kdyby ti tři služebníci, toho hospodáře, který jim svěřil hřivny, kdyby si byli z nich jenom něco malinko chtěli nechat pro sebe, jak by to bylo dopadlo. Ani ten, který měl jenom tu jednu jedinou, si nechal nic té jedné jediné pro sebe, on to zakopal, protože věděl, že hospodář je přísný, že až přijde, bude účtovat. Říkal o tom hospodáři. Pane, já vím, že jsi přísný a že rád žneš tam, kde jsi nezasil. A proto jsem to zakopal, abych se neprovinil, abych neměl vinu. On říkal, ale ty máš vinu, že jsi měl hospodařit. Čili od nás se nechce utéct od tohoto světa. To je zásadní nepochopení se Krista. Chce se, abychom ho spravovali, abychom v něm zůstali a spravovali jej. A jestliže se nechováme jako správci, nebož jako majitele, tak nám potom není platno nic, že konáme všechny příkazy Boží. Vy jste třeba toho bohatého mladíka, který chtěl od Ježíše Krista vědět, jak se dostane do království Božího, a Ježíš se ho ptal, plníš příkazy Boží? On říkal, od mládí plním. Ježíš se zaradoval, načež Ježíš mu potom řekl, a teď všechno, co máš, rozdej chudým. To znamená, ty nesmíš mít majetek, ty ho musíš spravovat. On tam neříkal, že ho, on říkal, rozdej všechno chudým, to znamená, že ho vůbec neměl mít. On to nemohl jinak ukázat, ne, že ho nemá mít, ale u svých učedníků toto nechtěl. Ty měli všechno k dispozici, všechno měli. Nebyli hladoví, všechno měli. Ale museli se tomu chovat jako správci. Už to nebyly jejich rodiny. Ti všichni šli za Ježíšem, ano? A potom jim nic nechybělo, ano? Tak to je první fáze. Když se člověk zdokonalí v tomhletom, se stane správcem svých věcí, to znamená i správcem svého těla, prosím vás, to musí do všech podrobností, do všech detailů, to musí domyšleno, všeho, tam není žádná výjimka. Kdyby byl jenom třeba s majetníkem svého těla a ostatní všechno spravovával jenom, tak by uštípl z hřivny něco, rozumíte? To je kus hřivny od Boha. To si nemůže dovolit. On musí být správcem i svého těla, jenom tak. A musí se snažit je spravovat správně, ne lajdácky. Toto nemá vést k lajdáctví, toto nemá vést k opomíjení ničeho, co neopomíjí ty největší lichváři. Ty největší mamonáři, bych tak řekl. Jezi si přátelé z mamonu, tam říká jednou Ježíš Kristus, protože ty jsou nám vzorem po té stránce, to budou důsledně. Na tom mamonu lpí. A my musíme lpět na tom správcovství. Kdyby byli ti služebníci toho hospodáře nehospodařili správně s těmi hřivnami, kdyby na tom bylo nezáleželo, jako nezáleželo tomu, kdo tu hřivnu zakopal, tak byli uvrženi do temnot vnějších, kde bylo pláč a skřípení zubů. To znamená, vnější temnoty jsou temnoty v tom smyslu, že nejsou vnitřní, že opomějí vnitřek věcí, že nemůže člověk pochopit to, co je uvnitř za povrchem věcí. A proto je nevědomí. A proto utrpí. Proto je utrpení. Utrpení z nevědomosti. Že? No. Čili nevědomost je možná také proto, já říkám také, protože důvodu je víc, že člověk nespravuje své věci. Kdyby se naučil spravovat, tak by také nebyl, nežil by, nepřebýval by v temnotách, ano? By žil ve světle. To správcovství samo by mu přineslo světlo. On by se nemusel snažit to dovědět se, kterak to má udělat, aby to světlo měl. To není zapotřebí. Kterak se Panna Maria dověděla, že se z ní narodil Ježíš Kristus? Jak poznávala muže? Nepoznávala, to je všechno vedlejší. Otázka je špatná, kterak se vyhnout utrpení. Správná otázka je, jak to udělat, abych se správně stal správcem všech věcí. To je první ovšem fáze. Tak se dostane světlo takového druhu, dostaví se, že já už potom vědomně jsem tím správcem. Například se k tomu nutím a pak už, když se vychovám k tomu, pak mi to jde samo a pak už o tom vím, že tomu tak je. Ta fáze, kdy o tom vím, že tomu tak je, to už je ta fáze narození v Betlémě. Tam už vím, že tomu tak je a že tedy se musím starat už o jedno jediné, o ten nový život v sobě, o ten duchovní život. A ty všechny ostatní fáze jsem už vylíčil v tom následování Ježíše Krista a v jiných spisech, tady nebudu dál líčit. Ale vidíte, že to čistě manipulace z vůli. To ovšem, z tohoto bych je patrno, že existují nějaké vývojové fáze, že ta manipulace na každém stupni je poněkud jiná. A nedá se jí naučit té manipulaci. Já musím dojít na kterémkoliv stupni, ať to kterýkoliv stupni, k nějakému vrcholu užití vůle na tom stupni. Třeba za 1700 let ti Židé se dostali do maxima touhy po Mesiáši. A to způsobuje, se u nich Mesiáš narodil. Ale já zůstanu u toho jedince, který jde na to jinak než nábožensky. Myslím, že člověk, a to byla podstata toho myšlení že těch starých Židů, dělá to, co mu není příjemno, nejbrž dělá to, co je správné, třeba, že mu to nepříjemné, a tak vypadal celý starý zákon. Věci, které směli dělat pohané, oni nesměli dělat. Bylo jim to nepříjemné, že to nesměli dělat, ale přesto to nedělali. Jim to zákon nařizoval. Tak tento způsob vede k tomu, že i u jedince, že ten člověk nakonec přestane zlišovat mezi příjemným a nepříjemným a začne všímat jenom toho, co je správné. A zatím jde bez ohledu na sebe. Nebo s úměrným jenom ohledem na sebe. Tak řekl podle Ježíše Krista. Protože má se mi taky určitým způsobem rád. Na tomto stupni, kdyby se vůbec neměl rád, tak by znamenalo, že by zkrachl na tom stupni, že by nemohl jít dál. Tam se ještě musí mít rád. Ti Židi se měli rádi, nebo chtěli Mesiáše pro sebe. Ne? Tak toto ještě touha po spáse je tady dovolena. Ne? To je ještě na to nutná dokonce. Čili nemám křesťanům za zlý, že považuji za první předpoklad správného křesťanského života touhou po spáse. To je tady nutná na začátku. Ty se člověk může zbavit až mnohem později, když už spásu má, když je spasen fakticky. Ale na každém tom přechodu se najednou ocitá v situaci, kdy už vůlí nemůže jednat tak jako předtím. Já to sice budu líčit jako něco nového, ale nebo něco, co by se dalo možná naučit, ale naučit to nedá. Kdyby člověk do toho doroste, já bych to řekl třeba, promiňte mi, na jednom svém případu. Když jsem těch 17 let prvního svého života, ono to bylo teprve o 3,5 roku nebo o 3 let, do těch 17. Jednal tak, že jsem dělal jenom to, co bylo správné a ne, co mě bylo příjemné. Ale přitom jsem do toho míchal i to, co mě bylo příjemné a tomu jsem dával přednost. Tak jsem se nemohl ocitnout v tom nic, které je absolutně nutné k tomu, aby se dostal do přechodu do dalšího stupně. Já jsem tam měl nějakou lásku a to bylo přírodní vědy. A této lásce jsem propadl a dokud jsem se této lásky nevzdal, že to v tom smyslu, že pro mě to není, tak jsem nebyl vyprázdněn. A proto jsem nemohl poznávat, co se má zvůli dělat na vyšším stupni, nebo jak se s ním má vládnout dál. Jakmile jsem se ale, a to trvalo rok a 3/4 před tím 17. rokem, vzdal i toho, že nebudu přírodovědcem a už klidně, konečně klidně, v tu chvíli, ale zrovna v tu chvíli jsem se vzdal, jsem věděl, jak zvůlí počínat i dál. Ovšem věděl jsem to temně a přitom to bylo vědění velice mocné, upozorňuji vás, strašně mocné, já vám to vysvětlím. Temné v tom smyslu, že jsem neviděl Boha. že jsem jenom si byl jistím, že člověk je nesmrtelnou bytostí. Ano? Nic víc. A že tedy je to jednota mezi ním a Bohem, že jedna, nesmrtelnost musí být jediná. To je pochopitelné. To bylo pro mě pochopitelné. To byla ta obrovská moc, která v tom byla. Že jsem to věděl tak jistě, že jsem nemohl ani jinak myslet, ani jsem nemohl jinak jednat, než jak mi toto poznání nařizovalo. Já jsem nemohl být takovým, jaký jsem byl předtím. Já jsem nemohl hřešit tím plitkým, planým životem jako předtím. Mít ty lidské starosti a to všechno jsem nemohl najednou mít. Já jsem neměl starost ani o vlastní živobytí, ani o to, co budu jíst. O tom se vůbec nezajímal. A tím méně se zajímal něco jiného, pochopitelně. Co to bylo za moc? To byla obrovská moc, která sama mě naučila, všem temně, naučila mě, co mám dále dělat a co dále dělat nemám. Že s daleko větší měrou se mám přestat všímat sebe a začít se všímat toho, co si přeje Bůh. To už pro mě nemohlo být měřítkem, jako předtím bylo, co si lidé považují za správné, nýbrž co Bůh považuje za správné. To mě mělo být měřítkem. Začal zajímat o svatá písma, aby se věděl, co Bůh si přeje. A ne, co si přeje lidé, protože jsem předtím se všímal jenom, co si přeje lidé. A ne Bůh, ten mě byl vzdálen. Tam jsem se chopil před Bhagavaty a teprve potom Bible. Postupně jsem to všechno bral, jak to za sebou leželo, stálo. Všechno jsem to prostě vzal, protože jsem říkal, tady mluvil Bůh, tak to se potom přesvědčím, co ode mě chce. A pak jsem se řídil zase tím, co jsem poznal, jestli přeje Bůh. Rozumíte? Čili to už byla vyšší fáze manipulace z vůli. A teď už si mohl říkat člověk, co chtěl, kterýkoliv, mohl mě cokoliv radit. Já jsem na to neskočil, já jsem se pro něho neřídil, já jsem byl, jak se zdálo být paličatý, neboť já jsem se držel toho, co jsem považoval za přání Boží. A když jsem měl někdy úplně jasno o tom, co si on přeje, tak jsem bez ohledu na sebe jednal tak, jak mě to bylo zjistováno. To samozřejmě idealizuji. Někdy jsem měl taky vlastní hlavu. Protože já jsem byl vzorem neposlušnosti. Nechci se vymlouvat, že jsem experimentoval, jak jsem se také vymlouval, ale ve skutečnosti jsem byl svůj ještě. Člověk totiž sebe přitom hned nestratí. Nýbrž postupně sebe ztrácí. To není možnost taky sebe celého. Protože sebe ještě potřebuje. Když je Krista je jasně řečeno, dokdy potřebujeme své já. Teprve po Jordánu přemáhá Ježíš Kristus své já, to je ten Satan. A teprve na kříži, před křížem, mu přestává to jeho já být sluhou. Například sloužili mu svým způsobem učeníci, že roznášeli jeho evangelium a to, že mu i Jidáš, že ho zradil, že umožnil, aby dokončil ten symbol té cesty. Ale už potom toho Jidáše nepotřeboval a ten si spáchal sebevraždu, jak vám známo. Protože tady je řečeno, že to zlo, které pochází z našeho já, z naší omezenosti, tam už potom nemá význam. Že už nemáme být vedeni dualistickou cestou, párem dvojic, zlem a dobrem, nýbrž, že máme být vedeni neosobně. Dobrem jako takovým, absolutním. No a tohle to je asi ta nejvyšší fáze manipulace z vůlí. Samozřejmě, že na každém tom stupni je jedno charakteristické, že člověk musí umět obrátit zády k tomu, co bylo předtím. Panna Maria se musela obrátit zády k národu židovskému, který tím tou chvíli vydědil, ze své společnosti, když měla jako svobodná matka dítě, ne? A musela na to rezignovat. Ježíš Kristus se obrátil zády ke své rodině, která ho skvěle vychovala a která mu byla prospěšná, celé společnosti, když šel do Jordánu. Obrátil se zády zase znovu ke svým žákům, když šel na kříž. Prosím vás, tohleto všecko je vysvětlením jenom toho jediného principu, že jedno je třeba opustit, aby se mohlo začít s druhým. Neznamená to, že by se to jedno mělo zabít. Nebo jenom opustit. Zali pak zabil panu Marii, Ježíš Kristus se narodil z ní, nikoliv. Zali pak nechodila pana Maria s ním, protože říkal, že už to není jeho matka. Kde je má matka? Rozumí bratři, že? Chodila s ním a víme před přirozením zázraku, způsobila, že ten zázrak se konal a že tím rozpoutala celou tu sérii zázraků. Takže byla ještě pod křížem, takže láska tady, matčina byla pořád, byla na jiné úrovni. Tak tím jsem chtěl říci, že není třeba nic zabíjet, je třeba uvést všecko na pravou míru. Nově toho užívat. Nově se k tomu stavit. Mít vnitřní postoj nový, lepší, velkorysejší a vyšší. Na celé té cestě je důležité to, aby člověk odcházel od sebe. A jestliže nemá cesta nad člověkem jít dál, tak je to zaviněno jenom tím, že on od sebe neodchází. Každá správná cesta musí vést člověka k tomu, aby na sebe zapomínal. Nějakým způsobem sebe vyjmul z toho kontextu. Ježíš Kristus ovšem upozorňoval, že to nesmí být tak prudké, jako bylo se u toho člověka, o kterém jsme včera mluvili, nýbrž, že se člověk musí snažit podle principu miluj svého bližního jako sama sebe, o to, aby nebyl středem, nýbrž neprotekčním činitelem nebo neprotekční součástí celku. Abych totiž já byl tím též, co můj bližní. Pro sebe, pro mě, abych byl tím též, co je můj bližní. Čili správně jednat by bylo neprotěžovat sebe, ale dělat každému to, co považuji za správné, bez ohledu na to, jestli je mně to příjemné nebo ne. Rozhodující je, že je to správné. A proto, když Ježíš Kristus radil, už před tím narozením, promiňte, že také budu mluvit, protože já už to nebudu novou vysvětovat se sladkém jihu, když radil, aby ti Židé odešli do zasíbené země, kterou neznali, tak jim radil, odejděte do značné míry z jistoty, kterou máte, do nejistoty, kterou ještě neznáte. Prostě tu zem neznali. Musíte se spolehnout na to, že když je vám něco řečeno o vyšším, lepším způsobu jednání, že jsou to principy, kterým sice ještě nerozumíte, ale které je nutno ctít proto, že vám umožňují daleko prudším způsobem odcházet od sebe, než to, čemu rozumíte. Také totiž je třeba umět odstupovat do určité míry od rozumu. Když dělám něco, čemu rozumím, vím, že je to správné, dělám to, je to v pořádku, ale moc prudce od sebe tím neodcházím. Když ale dělám něco, čemu nerozumím, ale vím, že je to správné, tak to má daleko sáhlejší následky. Podívejte se. Je to asi od počátku. Už nebudu vysvětlovat to, že odešli do té Palestiny, kterou neznali. Ale zastavím se u paní Marie, která říká, nevím, která se to může stát, že se k skrz mě narodí Syn Boží, když muže nepoznávám. Ale vidíte, nedělá z toho vědu, tím, že se s ní něco dělo, čemu nerozuměla, tak to bylo daleko silnější než všechno ostatní, co by byla mohla udělat, protože odstupovala od sebe. Odstupovala od svého rozumu, od svého porozumění. A člověk je takovou schránkou, ve kterém je všechno dohromady propojeno. Já bych to chtěl vysvětlit, jak co to tím chci říct. Že totiž na základu všeho, co člověk dělá, stojí něco, čemu se říká vědomí. A na to vědomí je navěšeno smyslové vnímání, rozumové uvažování, citové zaujetí, hlavně ty tři věci. Takže my proto citové zaujetí, smyslové vnímání a rozumové uvažování vůbec se nikdy nedostaneme na kloub tomu vlastnímu vědomí. My vůbec nevíme, co to vědomí je. My známe jenom projevy toho vědomí. No jako nevíme, co je život, známe jenom projevy života. Všechno, co tady zažíváte, že se vidíme a že se vnímáme, to jsou projevy života, ale život sám to není. Takže tam Ježíš Kristus mohl o sobě říct, já jsem život. Protože se ocitl v základu života a bez ohledu na vnímání jakéhokoliv druhu, v tomto základu se trvával. Takže to my jsme se toho ani nedotkli, toho základu. Čili jiným způsobem řečeno, chce se od člověka, aby odhalil své nitro, aby osamostatnil svoje vědomí. Měl jsem tu vymoženost nebo tu přednost proti jiným lidem, jako jeden možná z mála milionů lidí, totiž jeden z mnoha milionů, ale málo který člověk to zažil, možná, že v Evropě nikdo, že jsem totiž už útlé mládí byl nucen odhalit své nitro, to znamená svoje vědomí. Sice jenom částečně ty lékaři způsobili, že smyslové vnímání odpojili od mého vědomí. Tím, že mě týrali, hrozně týrali. A že ten organismus nesnesl to vnímat. Strhal se, bych tak řekl. Takže jestliže tady vynechalo to vnímání smyslové, tak to mělo za následek, že se pod tím objevilo vědomí jako takové. A to zatím bylo způsobeno tím, že mě odňali smyslové vnímání. Jenomže ono se od člověka chce, aby se odstranilo vnímání rozumové, totiž rozumování a citové zaujetí. Prostě všecko, co je nalepeno a navěšeno na čisté vědomí. Pak si člověk začne uvědomovat, čím vlastně je. Že je vědomím, které není závislé na tom, co tady vnímáme, nýbrž to, co tady vnímáme, je závislé na tom vědomí. To si neuvědomujeme. Je tomu zcela opačně, než jak to pociťujeme, než jak si to uvědomujeme. Všechno je závislo na vědomí. Kdyby se vědomí odňalo, tak ty návěsy jsou mrtvé. To není vůbec k ničemu. Kdežto člověk, který se ocitl ve vědomí, tak zjišťuje, že jako Indové říkají, všechno ostatní je klam. Je to omyl názorový, klam to není, ale jsou to návěsy. Oni tomu říkají iluze, mája, nebo tak nějak, ne? Já bych to nepovedal máj. Já jenom vím, že samostatně to nemůže existovat. Takže jestliže člověk třeba zemře na tomto světě fyzicky a ztratí tělo, nestratí vědomí. Takže nesmíte si myslet, že po smrti o ničem neví, vědomí mu zůstane. Jenomže jeden návěs, kterým bylo jeho hmotné tělo, ztratil. Takže kontakty, které jsou způsobovány pomocí hmotného těla, byly odstraněny. A on je musí pracně znovu nabývat, nebo je vůbec nenabíde. To je to, kam se dostal a jakým způsobem tam odešel. Tak to je první věc, kterou bych vám chtěl vysvětlit, že totiž my opačným způsobem na sebe nahlížíme, než jak bychom měli na sebe nahlížet. Čili co se chce? Ježíš ukazoval cestu, jak postupně se vybalovat z těch návěsů citových, rozumových, smyslových a dostat se k čistému vědomí. On o sobě řekl, já jsem život. To znamená, on věděl, že není rozumem, jenom nějakým citem nebo nějakou hmotnou existencí, protože je životem jako takovým. To my o sobě nemůžeme říct, protože jsme se k tomu životu vůbec nedopracovali. My pořád žijeme a držíme se určitých projevů života. A ty projevy považujeme za samotný život. Ježíš Kristus se o tom vyjádřil jako, že je to tak velký klam, že opravdu nejsme ještě ani živi, že jsme mrtví. Protože se držíme něco, co je následkem něčeho, a když ta příčina odpadne, následky neexistují. A já jsem mrtvý, když jsem normální člověk, tím způsobem, že nejsem spojen vědomě s tím centrem, nebož jenom s tím přívěsem. A to je labilní záležitost, která den co den může končit. A pak se přesvědčuji o tom, že jsem vlastně nežil. Kdežto, kdo se spojí už během tohoto života s tím základem vědomí, tak není závislý na těch projevech, které dneska mylně považujeme za život. Jak jsem vám říkal, sice ty lékaři u mě odbourali jenom smyslové vnímání, jenom část smyslového vnímání, ale už i to mělo převratné následky v tom smyslu, že jsem se od té doby nemohl považovat za toto tělo. Nemohl. A do dneška se na ně nepovažuji. To je nástroj. A takhle, když se na věci nedíváte, nikdo vám to nemůže mít za zlé. Když se totožňujete s tělem, když je to vy, to tělo, jak si myslíte, tak to má ten neblahý následek, že jste co chvíli vyvedeni z míry, když to tělo buď skomírá, nebo zemře, nebo když vám vysazuje paměť, nebo když jste citově příliš zatížený a tak dále. Víte, že být závislý na těchto přídavcích a ne na vědomí skýtá nesčíslené množství nebezpečí a utrpení a bolesti v tomto světě. A protože jsme v tom slzavém údolí, bych to se mohl říct, protože se ty slzy týkají těch přívěsů, ty neexistují někde v tom centru. Dobře jsem se o tom přesvědčil v tom koncentráku, že slzel jsem nad sebou, plakal jsem nad sebou do té doby, dokud jsem nevěděl, že to, co se se mnou děje, že jsem tam týrán a v nebezpečí života, že je to projev lásky Boží, už jsem to nevěděl a sotožňoval jsem se s tím, co se tam dělo, s těmi událostmi, které se tam děly, jako s něčím podstatným, tak jsem tím také musel trpět. Jakmile jsem od toho odstoupil, najednou vůbec to neexistovalo pro mě, protože to fakticky tam bylo. Ale nikdo mě nemohl dál ohrožovat, nikdo nemohl ve mně způsobovat nějaké starosti o život, nějakou bolest, ostatní všichni to zažívali, protože se pořád sotožňovali s tím, co není pravé a nesotožňovali se s tím, co je podstatné. Dostal jsem se prostě na jinou úroveň zákonitosti a o to Ježíši Kristu šlo při celém tom kázání cesty. Že se má začít takhle. V první řadě dělat to, co někdo zasvěcený, s Bohem spojený, nám vysvětlil jako důležité, podstatné, jako základ veškerého jednání a myšlení. A to bylo jít z nejistoty, kterou vlastním, jít z jistoty, kterou vlastním, do nejistoty, kterou budu jenom spravovat. Příkladem toho je podobenství o hřivnách. Hřivny které jim těm lidem, tam těm třem, ten hospodář svěřil, tak jim co odcházel, nebyli jejich. A oni poprvně v životě věděli, že to, čím hospodáří, není jejich. Že je to hospodář. To je dobrý začátek. Ale není to všechno. Nevěděli, co ten hospodář vlastně potom od nich bude chtít. On jim neřekl víc, než hospodařte. Takhle to vypadá s tím životem. My nic nevíme, než s tím svým životem máme hospodařit. S těmi hřivnami, které máme v dispozici, máme hospodařit. Nic víc nevíme. A nic víc nepotřebujeme vědět. Protože to, že víme něco navíc, to nás zavazuje. A možná, že ten závazek neuneseme. Kdežto, když jsme nevědomí, tak to se způsobuje utrpení, že se něčím potýkáme nebo něčeho vrážíme, nevíme kam. A na druhé straně nás to nezavazuje. Takže daleko důležitější je, že nejsme zavázáni tím, co bychom ještě nedokázali plnit, než když bychom to věděli a neplnili, to by bylo horší. A teď, jestliže člověk začne místo vlastnění, od čeho odejde, jenom hospodařit s tím, co není jeho, tak to má následky, které v Bibli čteme, že se narodí v něm Ježíš Kristus, v jeho Betlémě, v jeho těle. Ještě jednou zopakuju. Jestliže by byli bývali Židé, zůstali v Asýrii, okolo města Ur, kde měli své pozemky, své vlastnictví, byli tam zemědělci a chovatelé dobytka. Kdyby byli toto vlastnictví si ponechali, kdyby byli odtamtud neodešli, tak se nikdy nezmohli na to, aby se dostali až k narození Ježíše Krista v Betlémě. Tomu bylo vůbec nedošlo. Ale jestliže teď jim pomocí Abrahama bylo zajištěno, půjdete-li do země zaslíbené, která je vám svěřena, to je jako hřivna, to už není majetek, rozumíte? Je vám svěřena. A bude vám svěřena do té doby, dokdy budete dělat dobrotu, tak se dočkáte spasitele. To znamená, nebude vám královat pozemský král, nebo vám bude královat něco, čemu Ježíš říká království nebeské nebo království boží. To znamená, obrovská vnitřní moc, to oni nepochopili všichni, až na některé asistence, která přemůže veškerou moc světskou, takže se vám nebude moci stát. Nepřítel vás nenapadne, nepřítel vás nezničí. Ale běda, když nebudete to poslouchat, protože jste na vyšší úrovni už než ostatní zde, budete schlazeni z povrchu a nebude milosrdenství mezi mnou a vámi, nebude ta láska trvat. Jo? A budu mstít se do čtvrtého pokolení a tak dále. To je tam všechno řečeno. Tak krutě je to vysvětleno, že obyčejný Žid měl dojem, že Bůh je nemilosrdný soudce. To se mýlil. Nemilosrdným soudcem byl jenom v tom smyslu, že do zákonitosti, do které dorostl ten národ, se dostal za podmínek poslušnosti. A jakmile není člověk poslušen té vyšší zákonitosti, tak to dopadá s ním obdobně, jako když není poslušen zákonitosti tohoto světa. Kdyby se třeba tady přestali jíst, nebo se zase přejídali, nebo nespali, nedbali prostě zákonitosti tohoto světa, tak na to zahynete. A tam také, když znáte novou zákonitost, to je správcovství a ne majetek, a nechováte se potom jako správci, nebo jako majetníci, a přivlastněte si to, co vám není, tam už to nechcete dovolit, tak to má za následek, že nejenom, že se nezrodí u vás ten spasitel, že nenajde tu vnitřní sílu pro další vzestup, to je přeloženo do češtiny, bez náboženského obsahu, nejenom to, ale vy se vrátíte nazpátek do vyhnanství, jako se kolikrát stalo těm Židům, byli v Babyloně ve vyhnanství, byli v Egyptě na pracích, na těžkých. A nebude za vámi stát ta moc, která předtím za vámi stála, protože jste se zprotivili, protože jste nedbali zákonitosti, kterou jste poznali. Je to velice strohé, Ale čím dál člověk jde, tím více musí poslouchat. Všimněte si, jak poslouchal Ježíš Kristus, který byl zaručeně dále než židovský národ, jak poslouchal svého otce. On mohl klidně říct o sobě, jestliže něco chci pro sebe, nevěřte mi. On dělal všecko jenom proto, že věděl, za jakým účelem tady je a co musí všechno dělat pro lidi. A zmařil se dokonce, to znamená, na kříž šel vědomně a ne, že by to bylo tak špatně dopadlo, že to dopadlo výborně tím, že na ten kříž šel. A toto nepochopil ani jeho vlastní učeníci a toho nesmělo znechutit, protože on věděl víc, než věděli oni. A oni to nemohli dovědět, protože nebyli v té zákonitosti na té úrovni, na které byl on. A kdyby to byli věděli a nebyli schopni to plnit, tak se provinili jako asi, dejme tomu, ten Jidáš a ještě horším způsobem. Čili nežehrejte na to, že něčemu napřed nerozumíte, že nevíte, kam jdete. To je ta moudrost nejistoty, která způsobuje, že se můžete prudčeji sebe vzdát. Podívejte se, tam je v tom podobenství o hřivnách dost jasně vysvětleno, že žádný z těch tří služebníků nevěděl, kdy se vrátí ten hospodář a bude vyžovat účtování. On se najednou neočekávaně vrátil a řekl, zúčtujeme. A tak je to v životě každého člověka. On nemůže předvídat, když se dostane v tom svém stupni nakonec. Jakmile ale v tom svém stupni se dostane třeba jenom chvilkově na vrchol, tak v té chvíli je tady hospodář, který s ním zúčtovává. Zúčtování vypadá zrovna tak jako v tom podobenství o těch hřivnách. Toto všecko, co si dosud měl k hospodaření, nemusíš odevzdat. Nic toho si nesmíš nechat. To znamená, jestli člověk má tyto návěsy, jak já tomu říkám, on tomu říká život, k dispozici, smysly, rozum, tělo, to musí v tom okamžiku přechodu dalšího stupně odevzdat. Všechno musí odevzdat. Já se o tom moc krát přesvědčil, že tomu tak musí být. Já jsem to dělal velice neochotně a tak se to vrátilo nazpátek a musel to opakovat tak dlouho za trest, až se to nepotřebovalo opakovat, až to vyšlo. Až jsem se bez hlesu a bez obracení dostal za to. Netoužil jsem, aby se to vrátilo. Ano? A takhle to dopadá potom. Nedostali ti hospodářovi služebníci ty hřivny, které hospodáři odevzdali. Jim dostali nové hřivny, nebo dokonce města za každou hřivnu, je tam řečeno. Zvláště to podobenství, když tam mluví o městech místo hřivnách, je zvlášť pěkně vysvětlené, protože aby bylo vidět, že to nejsou ty též hřivny. Že se dostane člověku nových vlastností, které předtím neměl. Už těch 17 letech jsem dostal nové vlastnosti, které jsem předtím vůbec neměl. Se stal úplně novým člověkem. A kdybych byl s tím nezačal se znovu hospodařit, tak jsem to všechno ztratil. Kdybych to byl zakopal, tomu má vždycky člověk tendenci, tak to nemělo vůbec žádný význam. Naopak bylo to odsouzením pro mě. Protože jsem se ocitl, bych se byl ocitl rázem v temnotách vnějších, no a bych byl věcem zase nerozuměl, bych byl zase nevěděl, co dál, a nebyl bych mohl pokračovat. Jestliže jsem ale dbal na ty nové vlastnosti, které jsem dostal. A hospodařil jsem s nimi, třeba že špatně, ale nějak. Tak to mělo za následek, že jsem věděl, co mám dělat. Aspoň to. Když jsem věděl, co mám dělat, tak jsem se nepotřeboval nikdy ptát, co mám dělat. To bylo obsahem té moci toho stupně, který se ve mně objevil. Tak to musí být na každém stupni. Ti učedníci páně, když se stali učedníky páně, tak věděli přesně, co mají dělat. Oni nepotřebovali se ptát Ježíše, máme jít tam, máme udělat to nebo ono. On říkal, cokoliv rozvážete na zemi, rozváže se i na nebi. Cokoliv svážete na zemi, sváže se i na nebi. To znamená, dělejte podle své vlastní vůle, co uznáte za vhodné, A ono to byl i dopad duchovní, nejenom světský. Takže oni šli, pomáhali lidem, léčili, pomáhali, křísili a tak dále. A ono jen to šlo, ne z jejich vlastní moci, nebož z moci, kterou dostali od Ježíše Krista, z moci Boží. A tak to šlo tak dlouho, dokud nevyčerpali všechny možnosti tohoto stupně. Za 3 roky, jak vám známo, vyčerpali to možnosti, už neměli dále dělat zázrak, už neměli osobně být vedeni, a proto Ježíš Kristus od nich odešel na kříž. To bylo pro ně nepochopitelné. Každý přechod je vstup do nejistoty. Nemyslíte, že ten Abraham tam někde v městě Ur, když se chtěl stěhovat celým národem někam do Palestiny, kterou nikdo neznal, že měl s nimi snadné pořízení. To se museli hodně vzájemně potýkat, než se domluvili na tom, aby odešli. A já si myslím, že všichni neodešli. Ale ti, co odešli, byli opravdu dobří, věřili tomu Abrahamovi a nakonec se ukázalo po 1700 letech, že to byla pravda. Všem po 1700 letech nevěřte hlavy, tak to dlouho s člověkem netrvá. Ale je to takhle. Ti adepti, ti zasvěcenci židovští vždycky věděli, že nikdo z těch ovcí izraelských nebude ztracen. Přestože zemřel, nedočká se spasitele. To znamená, nedočká se toho zásahu vnitřní moci v sobě. Že nebude ztracen, že nebude vynechán z toho počtu. Já jsem tam citoval někde toho Ezechiela, který jasně mluví o tom, pro mě jasně, že všichni, kdo se podílí během těch 1700 let na tom budování království Božího na zemi, v židovském národě, že všichni se znovu zrodí, až tam bude Ježíš Kristus mezi nimi a budou mít příležitost se rozhodnout pro vstup do toho, co se říká nebe, to znamená do stavu, ve kterém se nemusí člověk převtělovat a není závislý už na těch převlecích, na těch přívěsích, jak jsem tomu dneska řekl. To znamená, v době Ježíše, narození Ježíše Krista se tam zrodili všichni Židé, kteří se odstěhovali z města Ur, na to vás upozornil, kdysi s Abrahamem. A my o tom máme i z Nového zákona zprávy, že tomu tak bylo. Nebo je tam řečeno, že například se tam ocitl i ten Eliáš v podobě svatého Jana Křtitele, ne? Který měl přijít až na konci světa, jak se tam kdysi bylo řečeno ve starém zákoně. Až nastane konec světa, tak se znovu zrodí Eliáš. A proto se ptali toho Jana. Jsi ty ten Eliáš, který má přijít? Ne? A on říká, chcete-li, tak jsem. Ne? Chcete-li, tak jsem. Protože oni nepochopili, že hlásá jiný konec světa než fyzický. Konec světa vnitřního, který byl nepravým světem, který nevedl sám o sobě ke spasení, to znamená k věčnému zažívání života, nebo jenom k dočasnému zažívání života. A tohleto jim nikdo nevysvětlil, ani ve starém zákoně. Jim tam ten Ezechiel říká, jak se všichni převtělí, ale říká jim to způsobem, že nikdo, téměř nikdo z nich, až na hrstku lidí, tomu nerozuměl. A proč? Proč byl takový bezohledný? Protože je nechtěl zavazovat. Kdyby jim to byl vysvětlil, tak je zavázal. A oni nebyli schopni vyššího druhu poslušnosti, než jakou na ně už ušili tam zhora. Stylizace života, to už bylo dost silné na ně, aby to byli schopni udělat. A copak něco navíc, co už Ježíš ukazoval třeba od chvíle narození v Betlémě až do Jordánu. Toho už by nebyli bývali schopni. Toho byl schopen například Ježíš Kristus, aby nám dával příklad, jak to mají dál s člověkem. A potom po Jordánu byl schopen ještě něco jiného, jak by nám dával příklad, jak to má být potom dál. A čeho se máme potom říct a tak dále. To všecko je tam jasně u Ježíše Krista naznačeno. Já tím mířím k tomu, abych vám vysvětlil jenom jeden princip. Že na celé té cestě se chce, abychom postupně odstupovali od sebe. A proč? Protože toto naše já, jak ho my chápeme, stojí mezi námi a mezi věčným životem jako přehrada, přes kterou nevidíme, přes kterou nevnímáme. A proto je překážkou zdálivě nepřekonatelnou. Proto Indové měli za to, že se toto já musí odstranit, že se musí vymazat. To ne. To se musí napřed porobit, než se vymaže. A až se vymaže, tak se vymaže způsobem zcela nečekaným. To ještě na konci přednášky potom řeknu. Podívejte se. To vymazání toho já je totiž, já to řeknu či hned, aby to potom mohl zapomenout, spočívá v tom, že dříve na počátku cesty se vyvinulo naše já a to já bylo středem našeho života a přálo si, aby se mu sloužilo. Dokoliv z nás si přeje, aby mu život vycházel tak, že by mu ten život byl sluhou. Jo. A když mu ten život v něčem maličko třeba neslouží, tak na to reptá. Něco ho třeba spíchá, no tak mu ten život neslouží, tak to píchání něco, co mu neslouží. A on reptá. No k lékaři, nebo tak nějak, pokud se to dá zařídit. Ale ono to nejenom píchání v uchu nebo někde, než to nějaká neplecha mimo něj třeba. Že mu něco neklape v jeho životě, v jeho rodině, v jeho společnosti, ve které žije. Není s tím spokojen. Pak už nemůže jít k lékaři, pak se musí s tím nějak vypořádat. Jinak. To znamená, on si musí uvědomovat, že to, co se děje v něho, mimo něj, není způsobeno někým, jak se mu zdá, není to způsobeno tím člověkem, kterému to překáží. Neboť projevuje se to v podobě bolesti a ta bolest je jenom signálem, že něco někde je v nepořádku. Takže se musí přeskoušet poměr k tomu, který překáží, nebo k okolnostem, které jsou na závadu, jestli by se neměly tyto poměry zlepšit, nebo napravit, nebo zrušit, nebo prostě něco s nimi udělat, aby už nepřekáželi, aby nealarmovali se jako bolest, jako utrpení. Nebož mu pomáhali kupředu. A tohleto je věc, kterou Ježíš Kristus dovedl zařídit u svých učedníků teprve tehdy, když s nimi chodil ty 3 roky. Teprve tehdy jim vůbec nic nechybělo. Ale předtím, než se člověk dostane tak vznešeného postavení učedníka, páně, tak mu pořád něco musí chybět. Protože to, že mu něco chybí, je jenom správným příznakem toho, že se mu napovídá, kde má něco vylepšit. Nesvádět na nikoho, kdo to zdálivě způsobuje, že on je tím vinen. Nýbrž vždycky si být vědom, že to člověk, který tu bolest pociťuje, tím jediným viníkem, tím hlavním viníkem, a ty ostatní jsou přisluhovači. Samozřejmě, když se vlastně trápí dítě, dejme tomu, tak mu musím vyčinit. Musím ho uvést na správnou míru. Musím ho opravit. Ale na druhé straně si musím být vědom, že hlavním viníkem té neplechy, kterou dělá dítě, jsem já. Že jsem ho včas neinformoval třeba, že jsem ho dost důrazně nepřivedl na správnou cestu a že jsem také nějakou újmu tím nabyl, že jsem nějakým trpěl a neměl jsem tím trpět, měl jsem se dát jenom poučit. No, nikdo snad nemůže lépe toto věci pochopit, než člověk, který hodně trpěl a ví, že újmy, které musel zakoušet, byly způsobeny, jak se nakonec dověděl, jenom jím samým. že jsem se například ocitl v koncentračním táboře, nebylo vinou režimu, který tehdy vládl, nebylo vinou nějakých gestapáků, které mě mučili, protože viníkem jsem byl já. Já jsem byl původcem všeho toho, že to se mnou dělo. Kdybych byl nebýval původcem, neměli vůbec právo na mě vůbec stáhnout, neměli právo mě vůbec deptat, neměli právo vůbec se mnou se stýkat. Mě vynechali. A to platí o každém režimu, o každém způsobu myšlení a jednání. Vždycky hledajte chybu napřed v sobě. Když tam ji odstraníte, tak se velice podívíte, že odpadnou všechny následky. Že ten, kdo vám předtím škodil, vám je nyní ke prospěchu. A kdo vám byl ke prospěchu, vám už prosívat dál nebude, protože už dohrál třeba svoji úlohu. Obojí je správné. Vy si nesmíte vybírat nástroje, které vám mají sloužit nebo stát proti vám. Tomu nerozumíme nikdo z nás. Proto musíme se smířit s tím, že jak to přichází, tak to musíme brát z rukou Božích a přebírat si to světlem svého rozumu. I to je třeba. Přebírat si to světlem svého rozumu. Protože ono to přichází ladem, skladem všechno hromadně ke mně a já výběrovým způsobem se v té haldě událostí a vlivů zevních musím dostat k tomu, co je pro mě určeno a čeho se mám já chopit. Protože kdyby se chápal člověk všeho, co k němu přistupuje, tak se ztratí v té džungli počínání. To chci říct. Činnost by ho tak zatížila, že by se zhroutil. My musíme také umět si přebírat všechno podle principu zmohu to nebo nezmohu. Nikdo si na sebe nesmí brát více toho, než co unese. A pak si samozřejmě vybere to, na co může mít trvalejší vliv. A ne to, co přechodně k němu přichází a zase to odchází. Takže bude řešit události, které se ho dlouhodoběji týkají a nebude řešit přednostně události, které jenom ho chvilkově poučují a tak dále a tak dále. To jsou všechno principy, které Ježíš Kristus svým životem krásně ukázal, tím širokým životem od města Ur až po vzkřísení z mrtvých. Když čtete třeba starý zákon, začněme odtamtud, tak vás musím upozornit, že nebyl psán pro zasvěcence. Ty v něm, pokud v něm četli, ty v něm četli jinak, než v něm čteme my, anebo lidé nezasvěcení. Čili pro to gro, pro které byl starý zákon psán, to bylo gro, to byla většina lidí, kteří nevěděli, co čtou. Kteří se potřebovali jenom informovat o tom, co mají dělat. Těm muselo být jedno jediné z toho jasno. Co mají dělat a co nemají dělat. A když toto pochopili, tak to bylo dostačující. Že nepochopili například systém převtělování, systém konec světa. Tyto myšlenky nepochopili vůbec ve starém zákoně. Chápali je nějak tak mlhavě, jako třeba fyzický konec světa, což byl nesmysl. I v době Ježíšově se to tak chápalo pořád a tato myšlenka narůstala co do důležitosti, že si v té době Ježíše Krista, kde kdo myslel na Blízkém východě, že bude konec světa a do toho vpadl ten Ježíš Kristus, se jim to hodilo, ne? Aby tam zase začal ten konec světa hlásat a začal ho také produkovat u jednotlivců. Ne? Tak jestliže to takhle bylo se starým zákonem, tak obdobně tomu bylo s novým zákonem. Ti pisatelé Nového zákona si byli dobře vědomi toho, že Ježíš Kristus k ním mluvil v podobenstvích a že jim nařizoval, neházejte perle sviním. Čili vyřkněte to podobenství tak, jenom tak, jak já jsem ho vyřkl. A k tomu nepřidávejte. Ani slovo k tomu nepřidávejte. Protože nesmíte si o nikom myslet. Kdo to bude po vás číst, že bude dál, než jste byli vy, když jste to ode mě poslouchali. To byl nesmysl, toto si myslet. A tak byste se provinovali, kdybyste to psali jinak. Pište jenom to, jak jste to slyšeli ode mě. Jak jste to v těch 3 letech slyšeli. Nic víc. Ale přesto tam prozrazují, že tomu oni rozumí lépe a jinak, jenomže to nepíší způsobem, aby z toho někdo, kdo není stejně poznal jako oni, mohl rozumět. Podívejte se. Jestliže třeba svatý Jan píše na jednom místě, to je nenápadná poznámka. Milost za milost bereme. A řeknete, co to je? To nic není. To pro nás nic není. Ale to je tak převratná myšlenka pro toho, kdo do toho pronikl, že normální čitatel písma to vůbec nemůže přijít a není si toho vědom, co tím svatý Jan chtěl říci. Podívejte se, já to jenom začnu malinko, já to nedořeknu. To mi se prominul, protože taky já jsem vázán jako oni. A já vás nechci zavazovat, nechci být tajemný, ale nechci vás zavazovat. Nechci vás odsuzovat, nechci být vaším soudcem, nechci být vaším pomocníkem. A proto to řeknu takhle. Jestliže třeba, dejme tomu, tím, že Židi 1700 let se snažili dělat něco, co by byli nikdy nedělali podle vlastní vůle, nýbrž se řídili zákonem, to znamená vůli, kterou považovali za vůli Boží. To znamená, dělali něco, co jim nebylo třeba příjemné. Občas by to bylo velice nepříjemné. Tak způsobili, že získali milost. Narodil se u nich Ježíš Kristus. To se jim podařilo něco, co se nikdy na světě ještě nestalo. A trvalo to 1700 let. Protože také to nedělali vždycky důsledně. Tak to bylo prostě na splátky. Ale když se to podařilo, tak se museli zříct, měli se zříct všech těch milostí, kterých se jim dostalo vlivem těch 1700 let toho odříkání. Co to bylo? U nich se narodil Ježíš Kristus, spasitel, a oni se ho měli zříci, to je ta milost. Pro sebe. To nepochopili. Oni už ho neměli mít, jako měli to předešlé. Ono se na ní chtělo to též, co se chtělo na těch lidech, kteří šli s Abrahamem do země zaslíbené. Že to už nebyla jejich země. Že ten Ježíš nebyl už jejich vlastnictvím. Že jim byl propůjčen a na velice krátkou dobu. Propůjčen. Na velice krátkou, já to opakuji. Toto oni nepochopili. Oni ho chtěli se chopit, chtěli udělat fyzického krále svého, ne? Aby jim tady vládl. Marně jim říkal, mé království není z tohoto světa. A kdyby se toto pochopili, tak do toho království vejdete. Ale když mě budete chtít udělat králem, tak to jste nepochopili věci. A proto, když ho chtěli udělat králem, tak najednou byl plně neviditelný a unikl z prostředka jich. Zrovna jako když ho chtěli kamenovat. Byl neviditelný, unikl z prostředka jich, jak se praví v Biblii. Proč asi? Aby nám ukázal, že na žádném stupni už vyšším, než na jakém jsme nyní, když si můžeme dovolit klidně vlastnit, už není vlastnictví dovoleno. Ani těch duchovních statků, ani té milosti. Jestliže milost za milost bereme, tak jednu musíme opustit, abychom druhou mohli zase hospodařit. Tak je to. Jen ten může hospodařit s tím, co Ježíš Kristus nám tady zanechal, kdo si to nepřivlastňuje, tím, že to používá jako prostředek k dalšímu postupu. A hrstka Židů to pochopila, stali se učeníky páně. A hrstka, to nebyla většina národa, pochopitelně. Ale byli solí země a stačilo to, aby se toto hnutí udrželo. A je to s námi taky tak, že po každém tom účtování s minulou milostí hrstka něčeho nám zbyde. Nikdy neumřeme tak úplně, aby nám něco nezbylo. A na tomto téměř nic, a my to můžeme za nic, musíme budovat svůj další život duchovní. To platí, prosím vás, o narození v Betlémě, o křtu v Jordáně, o vstupu na kříž. O všech těch stupních, které tam jsou znázorněny symbolikou Ježíše Krista, života Ježíše Krista. Takhle to je s duchovní cestou a to já doufám, že jednou křesťani, aspoň věnaca, už to je blízko, na 20. století pochopí, že budou umět řídit tím letím. Zatím to nedokázali. Křesťani se to dělali tím mizerným způsobem, jako ti Židé, že chtěli vlastnit toho Krista. Měli privilegium na toho Krista. To není pravda. Bude jen ovčinec a jeden pastýř, ne? A ne ten, kdo si o sobě myslí, že mu to patří, bude tím pravým, vyvoleným. Nebož ten, kdo podle toho bude žít, to se chce. Se těmto zákonitostí bude řídit. Tak zdá se, že jsem zapomněl jednu důležitou věc vysvětlit. Neřekl jsem nic o změně kvality touhy. Touha každá má nějaký obsah. Když třeba, dejme tomu, ti Židé odešli z města Urs a Syrie do země zaslíbení, tak jejich touha měla tento obsah. Žít tak, aby se nám dařilo lépe, než v té Asyrii. A jestliže nám naši zasvěcenci říkají, že to bude mít na konci toho snažení ten následek, že se v našem národě objeví nebo narodí spasitel, mesiáš, který nás už navěky povede, že nebudeme umírat, budeme věčně živi, tak kdo pak tomu má rozumět? Dejme tomu, že se to stane, ale my tomu nerozumíme. Pro nás je důležitější, že se nám tady bude lépe dařit než té přeliděné Asyrii, kde jsme se na tom svém majetku tísnili s jinými, neboť tam byla přelidněnost. A tak odešli do země téměř nezalidněné a tam se jim opravdu dařilo lépe než té Asyrii. Teď ale, pokud byli poslušní a dařilo se jim lépe, tak měli tendenci to, co jim bylo svěřeno, hospodaření považovat za své. A to mělo ten neblahý následek, že jejich touha degenerovala. Ono jim stačilo, že už to mají a přestali toužit po spasiteli vůbec. Jinak tomu nerozuměli. A jednak ti, kteří jim to pořád opakovali a měli to do kolečka, tím byli protivní, protože na nich chtěli něco, čemu oni nerozuměli a co ani nežádali a po čem netoužili a oni to pořád vštěpovali do hlavy. Vždyť tady jsme, nezapomeňte, ne proto, abychom se tady měli líp, ale jsme tady proto, abychom ze sebe zrodili mesiáše. A to jenom tou poslušností vůči zákonu se může stát. Čili touha nejenom se může stupňovat, ale může také degenerovat. Ale v každém případě, jestliže ta touha dospěje k realizaci, k uskutečnění takovému, v takovém rozsahu, jako se stalo po 1700 letech se židovským národem, že už se konečně někdo najde v tom národě, skrze něhož se ten Ježíš může narodit, tak pak je třeba, aby se kvalitativně ten obsah té touhy změnil. Aby se ten konkrétní následek, který měla ta touha 1700 let trvající, to znamená narozený Ježíš Kristus, tělený Bůh, aby se změnila kvalitativně zase v prostředek. A zase v prostředek. To znamená, aby ten Ježíš Kristus nebyl něčím, co by pro ně znamenalo nový majetek, novou degeneraci vůle, novou degeneraci touhy. Nýbrž aby jim byl prostředníkem ke vstupu. On nikdy, nikde nehlásal sebe jako střed toho snažení. Nýbrž sebe hlásal jako prostředníka, že je menší než otec a že k němu vede do otcova domu a ne k sobě. Všimněte si. A toto je velice těžko pochopit na každém stupni. Neboť konkrétní touha musí přestat být konkrétní touhou na tom předělu do dalšího stupně a musí se stát pouhou touhou, už nekonkrétní. To znamená stavem, bych tak řekl, který je pozůstatkem z té konkrétní touhy. Protože vedle toho Ježíše Krista se měli už postavit jako k něčemu, co není jejich, nýbrž co splňuje předmět jejich touhy. Já bych to vysvětlil radši příkladem na svatém Janu. Jediný svatý Jan se takhle k Ježíši Kristu postavil. Totiž si ho nepřál mít pro sebe, nýbrž přál si tomu Ježíši patřit. Proto je tam to důležité upozornění, já to řeknu švandovně, co ten tvůj protekčník, ten svatý Jan, když se o něm říká, že on jediný nese 11 jednou smrtí a my všichni, ano, my všichni za to svůj život položíme. Proč tomu tak je? Proč má tu protekci? Ježíš Kristus to nezodpověděl, protože to odpovídal lidem ještě nepoznalým, i ti byli ještě nepoznali v té chvíli, neměli se stát Ducha Svatého na sebe. Jim říkal, toto ponechte Bohu. To je rozhodnutí Boží a to není rozhodnutí vaše. To se neshoduje s lidským způsobem myšlení a uvažování a hodnocení. Hodnocení ne. A my víme dobře, že svatý Jan od počátku té cesty byl člověkem, kterému nešlo o osobní spásu. Nýbrž to byl člověk, který byl tak vysoko, že už mu šlo o Ježíše. A že mu šlo o Ježíše, to bylo vidět z toho, že jediný se ocitl pod křížem. Jím tolik o Ježíše nešlo, že se rozutekli. Ani jeden z těch ostatních se tam neobjevil. Jenom on, že mu šlo opravdu o Ježíše. Ježíš mu jasně dal najevo, že toto je správný postoj. Při každém přechodu, aby člověku šlo o věc a nikoliv o něho. Třeba nikoliv jenom o osobní spásu. Takže ten svatý Jan beztrestně a bez nebezpečí se mohl ocitnout pod křížem, kdyby se tam ocitl býval kdokoliv jiný, třeba svatý Petr a jiný, tak by řekl, ty jsi jeden z jeho učedníků, jak to už řekli předtím, a zbýval by mu dvojí. Buď utéct, jako to udělal předtím, když zapřel Ježíše, a nebo se dát popravit s Ježíšem. Nic třetího by se bylo nemohlo stát. To se ale Janovi nemohlo stát, tohleto, protože on už miloval Ježíše víc než sebe. Protože v tom přikázání Božím prvním, jak to říká Ježíš Kristus, je miluj Pána Boha svého a tak dále. A teprve potom bližního. Sám sobě člověk je bližním a sebe má milovat tak jako bližního. Ale především má milovat Boha. On už se dostal na to postavení člověka, kde člověk především miluje Boha a skrze Boha teprve toho bližního. Rozumíte? Ne, že by mu, jako, že by mu slapal na paty, nebo že by mu po něm nic nebylo, ale skrze toho Boha. To znamená tím spektrem poznání Boží přítomnosti. A svatý Jan nám může být i příkladem toho, jak se má přecházet z jednoho stupně na druhý. Ono mu už nesmělo jít a nemá jít nikomu z nás, na každém přechodu o sebe, nebož člověku má jít o věc, o to království Boží, tam míří, kterému chce patřit. ne které si chce přivlastnit, kterému chce patřit ten člověk. Jestliže to takhle je, tak se tam objevuje prvek odevzdanosti, který předtím se jevil jenom jako poslušnost. A teď se to jeví jako krutý sebezápor. Něco navíc. Toto něco navíc se chce na každém stupni dalším. Kdyby člověk nedovedl přidat něco navíc na dalším stupni, tak nemůže z toho stupně odejít. To navíc, co přidává člověk, je další a další odstup od sama sebe. Další dokonalejší odstoupení od sebe lásky. Podívejte se, já začnu se od Adama. Jestliže odešli z města Ur, ti Židé, kde se jim asi špatně nedařilo, měli tam své majetky, do neznámé země, která byla neobdělaná, kde museli tvrdě pracovat a ještě nebyla jiné, jejich, jenom byla zaslíbená teprve, tak zaručeně se museli vzdát mnoha příjemností, které předtím jim byly k dispozici. V začátku na každém stupni to, co člověk začne nově dělat, musí považovat za velikou oběť. Dokud to považuje za velikou oběť, tak se z těch počátků ještě vůbec nevymanil. Teprve až je mu to samozřejmou obětí, tak už je trošku dál. Ale ještě ne moc daleko. Je mu to samozřejmou obětí. Teprve až se dostane do stádia, o kterém praví Ježíš Kristus. Že ať neví levice, co dělá pravice, až už ani neví, že se obětuje, tak pak už je na vrcholu toho svého stupně. A pak už si jenom musí být vědom toho, že může kdykoliv přijít k zúčtování. S tím stupněm, rozumíte? S těmi hřivnami, které dosud měl. A co se o něho bude chtít? Všechny hřivny odezdat. Ani malinko z toho neuštípnout. To znamená úplně ztratit toho člověka, který se obětoval, napřed těžce, pak už samozřejmě, pak už ani nevěděl, že se obětuje, dostal se mu do těla ten způsob obětí jako součást, organická součást jeho života. Tenhle ten celý člověk se musí bez obracení dostat do stádia, kde trvale odchází od toho, co dosud provedl. Zase příklad ze starého zákona, promiňte mě, když toto něco málo, co zbyde člověku ještě, něco mu vždycky ještě zbyde, protože jeho já nesmí být vymazáno, se přeci jenom v některé části obrátí na zpátek, tak se z něho z této části stane solní sloup. Lotova žena, která se obrátila na hořící Sodomu a Komoru. Že? To se nesmí dělat. Bez ostychu, bez obracení, bez vzpomínek, člověk musí odejít třeba od největších svých činů. Víte, kdyby nic lepšího na světě nebylo, lepšího poučení nebylo, než lidská smrt, tak opravdu je toho dost, co smrt lidská, fyzická pro člověka učiní. Tam ho nutí, aby od toho odešel a nemohl, ne, že by nechtěl, nemohl se vrátit nazpátek. Nejde mu to. A to je poučení velice kruté, ale poučení, které je absolutní shodě s tím, co já tady říkám, že toto by měl člověk udělat dříve, než fyzicky umře sám, dobrovolně, že by se měl na každém stupni tak zdokonalit, že by mu to šlo samo a pak by měl u toho odstoupit. Ne z vlastní iniciativy, to už ne. Nýbrž ze zásahu vyšší vůle. To se mu vždycky přihodí, ten zásah vyšší vůle nastane a pak se samozřejmě musí vzdát toho vodítka své vlastní vůle a už vlastně žije jenom z těch plodů té konkrétní vůle. To je to, co mu zbylo. Těch 15 lidí, kteří vyšli ze hořící komory a Sodomy, je to veliké město zřejmě, 15 se jich zachránilo, nebo potom bez toho to vyžili 14, tak to byla malinká hrstka. A těch 14 se neohlédlo. A proto byli zachráněni. a nikdo není zachráněn pro další stupeň, kdo se ohlíží po tom, co udělal. Si říká, takové a takové mám zásluhy, za to bych potřeboval odměnu, nebo tak. To tam nehraje taková myšlenka vůbec žádnou roli. Když hraje, tak ten člověk se přes ten stupeň nedostane. Jakoby byl nic neudělal. Proto jsem vždycky radil, abyste každý den začínali jako svatý Antonín Poustevník, že jo? Začít ho znovu, jako by byl předtím vůbec nic neudělal. On to chudák tímto způsobem dotáhl do 115 let. A já myslím, že jenom proto, že každý den byl stejně mladý. Každý začínal znovu, neohlížel se na předcházející den, co už měl za sebou, nevážil to, netěšil se z toho. Nýbrž těšil se jenom z toho, že má od Boha možnost jít dál. A to je asi ten hlavní princip cesty duchovní. Nezastavovat se na žádném stupni. Neříkat se, už je toho dost. Už dál nemohu. Už jsem třeba starý. Nebo mně to nejde. Ne? To není záležitostí že to, člověka, že by mu to šlo nebo nešlo. Nýbrž to je záležitostí moci Boží, která sestupuje tam, kde je člověku prázdno. A snáze se vyprázdní člověk, který nestojí za nic, než člověk, který si o sobě něco myslí. To jsme viděli například v Maří Magdaleny, Lotra a jiných. Se ze sebe vyprázdní daleko snáze, než pyšní Ježíšovi žáci. Těm bylo za těžko zbavit se sama sebe až na toho svatého Jana, takže utekli, jakmile byla první příležitost zdrhnout. To by byl nikdy svatý Jan neudělal, a to neudělal sama sebe ani Ježíš Kristus, to by nám dal špatný příklad. Když na kříži ho ten Lotr mu říkal, jsi-li syn Boží, sestup z kříže, teď máš tomu moc. Ani na to nehlesl. Ani na to neodpověděl. Nebo když ho soudce vybízel, chraň se, braň se, co ti tady našknul. Oni ho živě ho naškli a on se nebránil. Kdyby se byl jenom malinko bránil, tak ušel té smrti. On se nebránil. Když mu tam řekli, on tohle ten člověk prohlašoval o sobě, že chrám, který jsme 46 let stavěli, on rozboří a za 3 dní ho postaví. To přeci neřekl. On to myslel úplně jinak, ne? A on se to nechal líbit. A tím byl odsouzen. Máš proti tomu něco? Říkal mu Pilát. Nemám. Tak si vinen. Hotovo. Takže člověk musí na tom vyšším stupni přestat chránit své. On všechno, co tam nabil na tom nižším stupni, ztrácí. On se musí smířit s tím, že to není jeho. Kdyby si chtěl něco malinko ponechat, jaký by to byl debakl, představte si to s tím podobenstvím hřivem, kdyby si byli z toho něco utrhli, kdyby si byli uštípli kus té hřivy. Že by to byl ten hospodář poznal, kdy tuto hřivnu, kterou mi odevzdáváš, to není celá hřivna, tam uštípnu to. To by tam zaručeně bylo řečeno. To tam není řečeno, to je ani nenapadlo. To nás nesmí ani napadnout, napadnout nesmí ani, že na dalším stupni se ocitneme, tehdy si něco pro sebe pro jistotu necháme. Kdo si něco malinko pro sebe nechal, jako ty manžele, kteří přestoupili před svatého Petra, padli mrtví k zemi. Takhle padáme na každém předělu mrtví k zemi. Zase znovu jsme mrtví, jsme vyčleněni do temnovnější, kde je pláč a skřípění zubů, protože jsme nepochopili podstatu myšlenky, věci. Zdát se, jak sebe známe, celý sebe. Se neznáme úplně dokonale, že se nikdy celý sebe nezdáme, ale o čem víme, toho se vzdáme a nic si necháme pro sebe. A to je ten správný přechod. To znamená, že naše vůle měla konkrétní obsah, tak tohoto konkrétního obsahu se musíme vzdát, nebo to bylo splněno. Dejme tomu, hospodařit se třemi hřivnami, to byl konkrétní obsah. Toho se musím vzdát. Já budu hospodařit s něčím, když to bude nutné, co mi ten hospodář dál svěří. Já ještě nevím co. Na tom ale taky zatím nezáleží. To nemá konkrétní podobu na tom přechodu. Rozumíte mě? A toto je důležité pochopit na tom přechodu do vyššího stupně. Kdyby se snad vyskytl člověk, jakože já jsem takového nepoznal, že by se cítil být absolutně neschopen něco odevzdat, Já jsem takového ještě nepoznal. To je celá školský případ tedy. A kdyby se tedy vyskytl takový člověk, tak by to byl opravdu světec, největší mezi světci. Protože by přesto šel, kdyby přesto šel kupředu, kdyby přesto si troufal k Bohu jít. Ale protože tomu takhle není a každý je schopen něco odevzdávat, ale třeba s málo, nedostačující nebo chybným způsobem, nedokonalým způsobem, tak to dopadne vždycky takhle, že si je každý z nás vědom, nebo měl by si být vědom, co má od Boha a co k tomu musí přidat ze sebe. Vždycky se od člověka chce, aby k daru, který má od Boha, přidal něco z vlastní iniciativy. To se chce. Třeba, že velice málo, takže se mu zdá, že nic neodevzdal, nebo tak to je klam. On něco odevzdal, ale málo. Na tom nezáleží. Kdo nemá příliš mnoho schopností, tak ten se snáze dostává kupředu. Kdo si o sobě myslí, že je schopen něco plnit, něco odevzdat, něco řádně dělat, ten má velice těžkou cestu. Patrně vůbec neprojde. Totiž pýcha na této cestě není způsobena pýchou nějakých andělů padlých, kteří to člověku vnukají, kdybyž ta je způsobena nevědomost.